У Мінску 7 година раніцы, у ефіры Радыё Свабода. З вами Алексей Знаткевіч. Падзеі ў свеце. Намеснік начальніка расійскага генштабу Анатолій Нагавіцын заявіў, што Грузія пераўзброіваецца, рыхтуючыся да новай агрэсіі. Напружанасць у адносінах паміж Грузіяй і Расіяй узмацнілася напярэдадні гадавіны расійска-грузінскай вайны, якая пачалася летась у ноч з 7 на 8 жніўня. У аўторак Міністэрства замежных спраў Расіі паведаміла, што расійскія войскі ў паўднёвай Асетыі прыведзеныя ў падвышаную баявую гатоўнасць. Махмуд Ахмадзінеджад у сераду быў прывезены да прысягі на другі тэрмін у якасці прэзідэнта Ірану. У інаўгурацыйнай прамове Ахмадзінеджад назваў сваё перабранне пачаткам вялікіх зменаў у гэтай краіне. Пасля выбараў 12 чэрвеня ў Іране адбыліся масавыя пратэсты, якія былі жорстка здушаныя паліцыяй. Два іншыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта, рэфарміст Мір Хусейн Мусаві і памяркоўны палітык Мехді Карубі, заявілі пра масавыя фальсіфікацыі падчас выбараў. Тым часам прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гіпс заявіў, што агаварыўся, назваўшы ў аўторак Махмуда Ахмадзінеджада абраным лідарам Ірану. Гіпс сказаў журналістам, што іранскі народ дагэтуль аспрэчвае афіцыйныя вынікі і што Вашынгтон дае магчымасць іранцам самім вырашаць, ці былі справядлівымі чэрвеньскія выбары. У Маскве пачаўся новы судовы працэс над трыма падазраванымі ў датычнасці да забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Усе трое былі апраўданыя на ранейшым судзе ў лютым, але Вярхоўны суд загадаў правесці новы працэс з-за працэдурных парушэнняў. Падазраванага выканаўцу забойства дагэтуль не знайшлі, і следства не назвала меркаваных замоўцаў гэтага злачынства. Сваякі і судовыя прадстаўнікі Паліткоўскай патрабуюць правесці новае расследаванне ў гэтай справе. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў, што ягоны ўрад закупіць партыю расійскіх танкаў у сувязі з рашэннем ЗША ўзмацніць вайсковую прысутнасць у суседняй Калумбіі. Чавес папярэдзіў, што гэты крок ЗША можа выклікаць вайну ў Паўднёвай Амерыцы. Амбасадарка ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сьюзен Райс паведаміла, што Злучаныя Штаты гатовыя выплаціць каля 2 мільярдаў даляраў унёскаў, якія не былі своечасова ўнесены ў бюджэт міратворчых аперацый ААН у 2005-2008 годах. Кіргізія назвала неабгрунтаваным Пакістанам пляну стварэння новай расійскай вайсковай базы ў Кіргізіі непадалёк ад узбецкай мяжы. Кіргізскіх афіцыйных асобаў асноўная пагроза бяспецы цяпер сыходзіць з узбецкай тэрыторыі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, што нашай перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз запіс жывога эфіру серады.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання адпаведнай пастановы Савет міністраў адмяніў яе. На такі крок урадоўцы пайшлі пасля непасрэднага ўмяшання Аляксандра Лукашэнкі ды чыноўнікаў ягонай адміністрацыі. Ці пацярпела рэпутацыя ўраду ў выніку вымушанай капітуляцыі? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што цяпер трэба разабрацца, ці не адносіцца гісторыя са спробай неўтралізаваць пасярэднікаў да шэрагу так званых пастановачных. Маўляў, добры прэзідэнт чарговым разам сарваў пляны сквапных падначаленых. Але што да пазіцыі Саўміну, то эксперт перакананы, у любым выпадку яна моцна пахіснулася.
Если не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цена назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками, финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору, Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в уголите можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Кіраўнік агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці ўрадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр.
Там не было напісана, што гэта государства,
потому что если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чему все ж керовались урадовые эксперты, примаючи такие спрэчные документы? Экономист, кіраўнік Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін адказвае катэгарычна.
Нічым. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, все изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковская операция отпадет.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных даных экономічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гэтаксама ў выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Передавал Игорь Корней. Какие политические и имиджевые наступства для Беларуси будет иметь история со з'явлением и отменой постановы Ураду номер 991? Чему стало махчимым принятие такого скандального документа, який мог разбурить усе наладженные экономичные процессы в Украине? Ці набыл Александр Лукашенко политичные дивиденды, загадавши отменить гэтую постанову? На гэтае пытанне ў выніковай праграме дня будуць адказваць эксперты свабоды Святлана Калінкіна і Сергей Балыкіна, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ўрад праз два дні адмяніў сваю пастанову аб пасярэдніцкай дзейнасці? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Думаю, что там надо было продумать более, в каких случаях можно отменить, а в каких случаях без посредников не обойтись просто. Что надо было все разложить точно, чтобы люди знали по полочкам, что вот это так, а вот это так.
Ну, мне кажется, что, может, и правильно я не зарабили, что отменили. Бо много людей, шмат людей працуют и зарабляют гроши, покупают и продают. Как зарабить такий крок, то повинно было одразу сесть и великую такую программу створить и ее досконало проанализовать. Бо так с бухты-барахты давайте зарубим так, то это немогчимо такое.
Ну, я считаю, что ничего удивительного нет, что наше правительство приняло такое странное решение. Хорошо, что хватило хоть у кого-то ума вообще отменить это, потому что так бы люди вообще мучились. Другие постановления принимаются, и люди так и вот мучаются, и никто их не отменяет.
Но получается, людям же тоже безработица, которые работали в этом. В принципе, может быть, даже и неплохо. Получается, для индивидуального предпринимательства это плюс.
Много людей теряют заработок, теряют возможность быть задействованными в торговых отношениях, в торговой сфере. Ну, мне кажется, это плохой вариант борьбы с кризисом.
Наверное, неправильное решение принято было сразу. Я думаю, что потом одумались и осознали, что народ не поймет их. Поэтому, видимо, время не пришло к тому, чтобы вот эти принимать решения срочные такие.
А как вы на агул ставитесь до посредников?
Я думаю, что не нужны, потому что в цивилизованных странах этих посредников нигде нету. Почему? Потому что много посредники накручивают большие цены, поэтому мы, покупатели рядовые, платим бешеные деньги для того, чтобы купить товар, который не стоит того, что посредники накручивают. Я слышал, что до 30% магазин сетки накручивает на товаре, который идет через посреднику.
Ну, здесь два вопроса. Если они касаются государственных предприятий, это один момент. То есть это и право государства регулировать деятельность своих предприятий и предприятий, где они являются участником, то есть государства, какой бы то ни было доли. Если это касается частных структур, тогда мне это непонятно.
Такие отказы мы почули у Гародни. Вы так само можете взять удел у опытаний на тему, про что свечит ситуация с отменой урадовой постановы номер 991 на нашем сайте в интернете.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І сьогодні напередодні годовини воєнного конфлікту поміж Росією і Грузією на сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція з директором грузинської служби «Радіо Свобода» Давідом Какабадзе. Во што ён у приватності адказаў на питанні пра урокі гэтай вайны для Грузіі і таго, што з іх магло прыдацца Беларусі ў дачыненнях з Расіяй.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Давідам Какабадзе вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны, ну а поўнасцю можаце прачытаць іх у інтэрнэце на старонцы свабода.орг. У свой час Грузія была удзельніцай дамовы аб калектыўнай бяспецы, але з АДКБ выйшла. Цяпер у гэтую арганізацыю, якая дэкляруе мэты ўмацавання міру, уваходзіць 7 постсавецкіх краін – Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуўся з супрацівам Ташкенту і Менску. Узбекістан пратэстуе супраць дадатковага размяшчэння расійскіх вайскоўцаў на поўдні Кыргызстану. А крыху раней Беларусь праігнаравала маскоўскі саміт АДКБ. Узбекістан адмовіўся падпісваць пагадненне аб калектыўных сілах хуткага рэагавання. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У спецыяльнай заяве Міністэрства замежных справ Узбекістана гаворыцца, што пашырэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў Кыргызстане справакуе нацыяналістычныя настроі і экстрэмісцкія выступы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлёўскі тлумачыць, чаму Ташкент так моцна занепакоены магчымым з'яўленнем дадатковых расійскіх сілаў у суседняй краіне.
Узбекістан вельмі канкурыруе ў дадзеным рэгіёне за лідарства. Дарэчы, узбекі, большасць у них і ў том рэгіёне Кыргызіі, дзе плануецца разгортванне гэтай базы. Карымава гэта палохае, ну, яго палохае то, што гэта можа ўжывляць як інструментам умешательства ўнутраныя справы пэўных краін, ну, як бы паліцэйскія сілы. Маецца на ўвазі вот эти сілы быстрого рэагавання. Гэта ж вось на базе гэтай ідэі ствараецца і база ў Кыргызіі.
Пра патэнцыйную пагрозу сілаў хуткага рэагавання для аўтарытарных рэжымаў Карымова і Лукашэнкі гаворыць расійскі палітолог Юры Салазобаў. Ён прагназуе, што прэзідэнты гэтых краінаў будуць і надалей блякаваць гэтую ініцыятыву у Кремля. А ці сапраўды Карымова і Лукашэнка папярэдне маглі дамовіцца пра сумесны выступ супраць Москвы? На гэтае пытанне свабоды намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін адказвае так.
Наш технічны парк ЕС натыкаў не толькі правада, но і спутнікі. Я думаю, што, безусловно, они абсуждалі, все президенты абсуждают, не всегда сообщают, как вот сообщили сегодня в переговорах Обамы телефонных с Медведевым. Так что вполне может быть, что и абсуждалі, в том числе абсуждалі условия вхождения.
Роман Якаўлеўскі у супольным характары дзеянняў Ташкенту і Менску сумняецца.
Лукашенко з Карымовым іх єднає своеасаблівае разуменне ўлады, то есть режим личной ўлады. Але нешта супольнае ў них, мне падаецца, не, дзякуй Богу, Беларусь не ў Цэнтральнай Азіі знаходзіцца.
Менскі палітолог Алеся Логвінец адзначае, у Москвы пакуль не атрымліваецца праціснуць тое, што яна хоча.
Такая незалежніцкая пазіцыя, як кіраўніка беларускай дзяржавы, так і Узбекістану, яна абумоўленая іхнім разуменнем, што чым больш Расія прысутнічае, якая мае велізарны ўплыў так ці інакш у краінах постсавецкай прасторы, то тым меншы суверэнітэт гэтых дзяржаў на дадзеным этапе. Паколькі гэтыя кіраўнікі з'яўляюцца аўтарытарнымі, то дзяліцца якімісьці паўнамоцтвамі нават з крамлёўскімі сваімі сябрамі яны не вельмі хочуць.
Што тычыцца рэакцыі афіцыйнага Менска на заяву Ташкента, то ў Міністэрства замежных справ і абароны Беларусі ніякіх каментароў з гэтай нагоды не даюць.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Хвилину праз 10 у звонках на свободу, сярод іншага вы пачуеце водгук слухача на затрыманне так званага украінскага контрабандыста на беларускай мяжы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў заліваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Тыдні таму прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога трымаюць на валадарцы, спыніў галадоўку, якая працягвалася 3 месяцы. Як пачуваецца вязень? Што новага ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Аўтуховічам? Ля мікрафона Алег Груздзіловіч.
Ён пачуваецца лепш, але праблемы са здароўем застаюцца. Гэтымі словамі сустрэла мяне Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Што тыдзень па серадах Алла Міхеева ладзіць прыёмы для сваякоў вязняў і адказвае на пытанні пра іх самаадчуванне. Алла Міхеева паведаміла, што раней за мяне да яе прыходзілі сястра Аўтуховіча з пляменніцай, перадалі вязню вітаміны, і лекарка ўсё ім распавяла пра тое, як Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі. Я распавяла, што ён усё ж яшчэ слабы. Есці турэмную ежу гэтакі не пачаў, пакуль падсілкоўваецца кашкамі з садавіны. Калі за пазамінулы тыдзень ён набраў 3 кілаграмы, то за гэта нічога. Нядаўна з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма. Яму яшчэ цяжка, падсумавала лекарка валадаркі. Пра настрой Мікалая Аўтуховіча Алла Міхеева сказала, ён трымаецца, а што ў яго на душы, не паказвае. Зразумела, што настрой залежыць найперш ад следчых, але пра гэта я распавядаць не магу. 8 жніўня будзе паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былі арыштаваныя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Тады ж скончыцца і чарговы тэрмін расследавання. Ці будзе яно яшчэ падоўжанае? Адвакат Павел Сапілка гэтага не выключае, але адмаўляецца рабіць дакладны прагноз і ўвогуле каментаваць справу, спасылаючыся на падпіску, якую даў следчым. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла, спасылаючыся на адваката свайго таты, кажа, што справу ў суд яшчэ не перадавалі, і таму расследаванне працягнуць яшчэ сама меней на месяц.
Как мінімум да сентября. 8 августа, через 3 дня, тут уже, по крайней мере, адвакатов они ещё должны знакомить с делом, а никого никто не знакомил. За 3 дня они не успеют, поэтому, скорее всего, продление будет.
Дачка Юрыя Лявонава Юля Міхнюк кажа, што з яе татам апошні месяц следчых дзеянняў не рабілі. Жанчына спасылаецца на адваката. Тым часам сябры Аўтуховіча па аргкамітэце арганізацыі ветэранаў Афганістану абаронцы айчыны Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ліст дзейнаму старшыні АБСЕ з просьбай растлумачыць сітуацыю вакол справаздачы доктара Марціна Фінкі па справе Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Нагадаем, прадстаўніка АБСЕ Марціна Фінкі ў чэрвені ў Менску азнаёмілі з некаторымі матэрыяламі справы. Па выніках сустрэчы з беларускімі следчымі Марцін Фінкі зрабіў справаздачу, у якой сцвярджаў, што расследаванне справы Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі вядзецца без парушэння закону. На якой падставе Марцін Фінкі насуперак закону атрымаў доступ да матэрыялу гэтай справы, пытаюцца Лев Воўчак і Александр Камароўскі ў дзейнага старшыні АБСЕ.
Я нагадаю, што ваўкавыскіх прадпрымальнікаў трымаюць на валадарцы з 8 лютага, вінаватымі яны сябе не прызнаюць. Нядаўна МУС распаўсюдзіла звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч падазраецца яшчэ і ў падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку ды намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Камянко. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Александр Тарасов з вёскі Гайцюнішкі Воронського району. Вось Лукашенку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі сёлета жніво на прысядзібных участках запозніцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі паведамляе, што і да сёння не гатовыя да працы 300 камбайнаў, якія раней былі прызначаныя для малога жніва у прыватных гаспадарках вясковых жыхароў. Пра канкрэтныя праблемы гэтых гаспадарак сёння даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. У Великой Весы Дзивин на Берасцейшине напередодні жніва збанкрутовало предприемство, якое оказывало послуги насельництву. Яно мело назву Дзивинская и існавало при тутэйшым сельсовете. Супрацоўніца сельвыканкаму спадарня Галіна паведаміла свабодзе, што механізатары не змаглі сёлета драматаваць два састарэлыя камбайны «Ніва». Были проблемы и о плате працы, твердить сельсоветчица.
Да, ГОП развалилось, все. Колхоз, естественно, СПК будет после того, как уберут свои.
Ситуация в Дзивине типовая для региона. Два года тому колгасы Берасейшины передали сельсоветам 60 сношенных комбайнов. Все лето нема, покуль известок, что до жнива подрыхтованы хотя бы один из этих комбайнов. Гомельщина. Спадарня Вольга з гомельскай вёскі Вялікая Крушынаўка паведаміла свабодзе, што мясцовы саўгас Ціхінічы малаціць бажано на сотках пакуль не пачынае.
Дажджы далі паляўкі ў рускія, саўгоска надо ўбраць тады людзям у паселенню очараць.
Да сельгаспрадпрыемства Ціхініча належыць вёска Валокі, дзе жывуць цяпер толькі пансіянеры. Спадарня Кацярына таксама цвердзіць, што саўгас найперш дбае пра сваё жніво.
Это тут не сеять, а все сеют и ячмень, и пшеницу в основном. Нам колхоз потом молотить. Тихинич дает нам комбайн. Вот они уберут свое, самое основное они убирают свое, а тогда уже начнут наше. Идет комбайн, и идет уже работник, который за деньги, конечно же, по парадочку так всем и молотить.
Вясковая кабета Наталя з СПК «Азіраны» кажа, што сёлета шмат у каго з вяскоўцаў збожжавыя культуры падмоклі, але асабліва пацярпела бульба. Палешукі цяпер мусяць спадзявацца больш на лес, чым на поле.
Лес выручае. Летам добра, што ягады, якія здадуць, грыбы насабіраюць і сабе насушаць. Во, ў магазіні чарніцы прынімалі. Выгадна, дзе-то па 3. А цяпер, гавораць, 4-500. Тут ўже не прынімаюць у «Азіранах» у нас, а ўже у другіх гавораць, што так. Надо ж выжываць.
Магілёўшына. На Магілёўшыні прыватныя гаспадаркі сёлета не разлічваюць на дзяржаўную дапамогу. Прычыны тлумачыць карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў.
Ад залевы ў ліпені найбольш пацярпелі прыватныя гаспадаркі Магілёўскага і Чаўскага раёнаў. Стыхія знішчыла тут да траціны ўраджаю зерневых ды гародніны. Констатуе кіраўнік фермерскай гаспадаркі з Чаўскага раёну Анатоль. На дапамогу дзяржавы не разлічваюць іх пацярпелыя ад залевы простыя вяскоўцы.
Нас нічога не застрахована, нас хто нам паможа? Тут калхоз можа дапамагаць, а не то, што ён будзе нам дапамагаць. Нічога мы не просім, нам нічога не надо. Бульбу капаць мы ваня будзем. Сама згніла, только перепашам гарод душу. Цыбулі вычынулі з гразі ўжо, ну і на яго некачественныя. Сасну тоже вычынулі, бурі яго дзяжала цыплят, да не потапіліся.
Кажа жыхарка вёскі Пуцькі Эмма. У Пуцькаўскім сельскім савеце паведамілі, што пацярпелым ад стыхіі будзе дапамагаць толькі дзяржстрах, але пры ўмове, што гаспадарка застрахаваная, іншай дапамогі вяскоўцам не будзе. Некаторыя вёскі раёну дагэтуль змагаюцца з наступствамі залевы, гаворыць супрацоўніца сельскагаспадарчага кааператыву калгас «Антонаўскі».
Сапраўды, Валожанка, затапіла.
спросили, вообще колодцы. Вот немножко подождали, пока уйдут грунтовые воды. Сегодня прямо часов чистим эти колодцы. Пульба у всех она пропала. Гнилая пульба. Нас сорвало в дамбу, а там озера, 7 озер, в которых рыба выращивали. Ушла и рыба, и подтопила зеленую рощу.
По воде суразмовницы страты колгаса от стихии вымираются не одной сотней миллионов рублей. У колгасе сподяются, что им допоможа держава. У чаўскім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак.
Мы уже загружены, что просим своих страхователей подать. В данной ситуации они получают от ущерба 50%. Кто имеет добровольное страхование, то они получают 100% возмещения ущерба.
Поведомил супрацоўнік прадстаўніцтва. Суразмоўца запэўнівае, что фермеры по компенсацию не звертались. Паводле официальной информации, в державных сельгаспрадпрыемствах Магілёўскага району уже списано 369 гектаров гародніны. Про компенсацию страту официальные крыніцы не поведомляют.
Перспективы урожая на приватных палетках оглядали наши корреспонденты. Ну а зараз звонки на свободу. Затримання українського контрабандиста, помилування пуховицьких забойців і вертання старостов – теми, які хвалюють слухачів. Звонки слухав Ягор Майорчик.
Многие белорусские медии поведомляли про наступное здарение на белорусско-украинской мяжи. 3 жнюня помежники на уезде в Беларусь затримали громадянина Украины. На им было надето 15 паров майтков, 4 спортовые строи и 3 штанов. Контрабанду оценили у 650 тысяч рублей.
Посмотрел в сюжете, как бдительность проявили наши доблестные таможенники. Обратили внимание на гражданина Украины, который не по сезону был надетый. Раздели его, обнаружилось на нем 3 спортивных костюма, несколько трусов. И вот бедолагу сказали, что грозит ему административное наказание за вот этот проступок. Даже в СССРовские годы такого не было. Помню, едешь сам за границу в 90-х годах, надеваешь 2 джинсов. Все таможенники улыбаются, понимают, но никто такого не то самое, чтобы человека подсчитывали, сколько он, извините, везет трусов. Самое интересное, что после этого приходится буквально через пару минут слышать слова о том, какое наше государство дружественное, приглашает всех иностранных туристов в гости к нам. Мне очень стыдно за наше государство.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам 2 забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Сергей Аліфяровіч і Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 3 і 5 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
Очень много обсуждается действий президента насчёт памілавання забойц-поджигателя. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Хочу закрануть одно питание. Вот только что по телевизии сюжет в Гродненской области на Берестейщине есть такие у рамках местного самокирования так званые старости. Сказали, что они собираются в сельском совете. Ниводным словом не заикнулись про то, что местное самокирование подразумевает и местных депутатов. Вот навод забылись про их основание. Вот цікавая парадоксальная ситуация. Как этот так званый институт староста соотносится с Конституцией, с другими законами об самокировании, вовле об владе?
На питание слухача отказывает юрист Сергей Альфер.
У Конституции питание местного самокирования отнесено до ведения закона. И в законе об державном кировании местного самокирования старосты упомянутые. Так что это как одна из магчимостей самокирования. Народ выбирая старосту, это староста, отстоивая интересы населения на территории перед органами влады. И оно имеет право на основание. Коли это не была стопроцентная инициатива уладов, и староста выбранный местовым населением, все дома выбраны, они призначены для галочки, и это староста працует с органами влады, это можно только витать.
Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення, код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён працює і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты.
У Мінску 7 годин 30 хвилин у ефіри Радіо Свобода. У студії новинов Алексей Знаткевич, подеи у свете. Намісник начальника російського генштабу Анатолій Наговіцин заявив, що Грузія переозброювається, рыхтуючися до нової агресії. Напруженість у відносинах поміж Грузією і Росією узмацнілася напередодні годовини російсько-грузинської війни, яка почалася летась у ноч з 7 на 8 жнівня. У вівторок Міністерство заміжних справ Росії повідомило, що російські війська у Повдньовій Осетії приведені у підвищену бойову готовність. Махмуд Ахмадінеджад у середу був приведений до присяги на другий термін у якості президента Ірану. У інаугураційній промові Ахмадінеджад назвав своє переобрання початком великих змін у Ірані. Після виборів 12 червня у Ірані відбулися масові протести, які були жорстко здушені поліцією. Два інші кандидати на посаду президента, реформіст Мір Хусейн Мусаві і помірковний політик Мехді Карубі, заявили про масові фальсифікації під час виборів. Тим часом пресовий секретар Білого Дому Роберт Гібс заявив, що оговорився, назвавши у авторок Махмуда Ахмадінеджада обраним лідером Ірану. Гібс сказав журналістам, що іранський народ дагэтуль аспрэчвае офіційні вынікі і що Вашингтон дає магчымасць іранцам самім вырашаць, ці былі справядлівымі чэрвеньскія выбары. У Москве пачаўся новы судовы працэс над трыма падазраванымі ў датычнасці да забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Усе трое былі апраўданыя на ранейшым судзе ў лютым, але Верховны суд загадаў правесці новы працэс з-за працэдурных парушэнняў. Падазраванага выканаўцу забойства дагэтуль не знайшлі, і следства не назвала меркаваных замоўцаў гэтага злачынства. Сваякі і судовыя прадстаўнікі Паліткоўскай патрабуюць правесці новае расследаванне ў гэтай справе. Президент Венесуэлы Уга Чавес абвясціў, што ягоны ўрад закупіць партыю расійскіх танкаў у сувязі з рашэннем ЗША ўзмацніць вайсковую прысутнасць у суседняй Калумбіі. Чавес папярэдзіў, што гэты крок ЗША можа выклікаць вайну ў Паўднёвай Амерыцы. Амбасадарка ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сьюзен Райс паведаміла, што Злучаныя Штаты гатовыя выплаціць каля 2 мільярдаў даляраў унёскаў, якія не былі своечасова перададзеныя ў бюджэт міратворчых аперацый ОАН у 2005-2008 годах. Лідар адной з габрэйскіх арганізацый у Нямеччыны Стэфан Крамер у інтэрв'ю тэлеканалу CDF выказаўся за перавыданне ў Нямеччыне кнігі Адольфа Гітлера «Майн кампф. Мая барацьба». Паводле Крамера, акадэмічнае выданне з гістарычнымі каментарамі неабходнае, каб не даць козыраў неанацыстам. «Мая барацьба» забароненая ў Нямеччыне ад часу сканчэння Другой усясветнай вайны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце о 18 гадзіне, і нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А зараз на чарзе ваша свабода, вынікі серады.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня, у студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра нечакана кароткае жыццё ўрадавай пастановы нумар 991, а таксама пра новых абвінавачаных у гучнай справе аб карупцыі на Беларусь-Каліі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Паводле экспертаў, скасаванне ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гаворыць кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые.
Намер Кремля одноособно кировать усими процессами у организации домовы об коллективной безпеции, скорочена АДКБ, сутыкнулся с супротивом Ташкенту и Менску. У Миколая Алтуховича, який 3 тижні тому спынил голодовку протесту за кратами, застаются проблемы со здоровьем. Ваги он не набирает. Его отведали сестра и племенница. Вот что высветлил у лекарки Володарки наш корреспондент Олег Груздилович.
Недавно з'їв 2 банани, и ему стало благо, тому до звичайной ежи еще далеко. И мы догэтуль тримаем его у медичной частцы. Про перевод у звичайную камеру говорки уже нема.
Родные господарки и колгасы терпят от наступства у залевов. Только у Чавускім представництве Держстраху теперь разглядают каля 160 заявок на отримание страховок. Фермеры по компенсацию не звертались. У Менску на 81-м годе життя помер ведомый мовознавца и выкладчик-латинист Владимир Шатон. У перекладе Владимира Шатона побачила свет поэма «Песня про зубра» на белорусской мове, а так само «Новая земля» Якуба Колоса по-латинску. Говорить выкладчик Олесь Жлудка.
Судовно размовляя по-немецку, по-ангельску, по-французску. Ведаю, что выучал японскую. И в остатние годы захоплялся китайскую. Мене в ньому завсёди захопляла його вельми велика метанакерованість. Мене здивляло просто, як він мог знаходити час на то, як підтримлюється в таким робочим стані таку велику кількість мов. Студенти про його відзивалися з великим захопленням. Ну, я прочат його сам по собі вельми сябровський, вельми відкритий, щирий чоловік. Це цілий сусвіт.
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». Белорусский урад признал помылковой спробу ликвидовать институт посередництва у Беларуси. Простый день после подписания отповедной постановы Совет министров отменил ее. На такий крок урадовцы пошли после непосредного вмешания Александра Лукашенко да чиновников ягоной администрации. Ци потерпела репутация ураду у вынику вымушенной капитуляции. Меркование экспертов выслухал Игорь Корней.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што цяпер трэба разабрацца, ці не адносіцца гісторыя са спробай неўтралізаваць пасярэднікаў да шэрагу так званых пастановачных. Маўляў, добры прэзідэнт чарговым разам сарваў пляны сквапных падначаленых. Але што да пазіцыі Саўміну, то эксперт перакананы, у любым выпадку яна моцна пагіснулася.
Если не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цены назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между 2 блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне.
Но в уголе можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков.
Опять же, если это не инсценировка, то скорее всего да. Думаю, что какие-то выводы должны быть несомненно сделаны.
Кіраўнік агенства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, что после обурения бизнес-супольности урадовой постановой чиновники почали импровизовать, на ходу придумляючи непрописанные у документе речи. До прикладу, ён не верить, что постанова могла не закрануть коммерцийные структуры, як напередодні запевнивал премьер-министр.
Там не было написано, что это государственное. Поэтому, если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Чем усе ж кировались урадовые эксперты, примаючи такие спрэчные документы? Экономист, кіраўнік Менскага сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін адказвае катэгарычна.
Нічым. Во-первых, оно без консультаций с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковские операции отводить.
Повод для экспертов, скасавання ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гэтаксама ў выпадку знікнення інстытуту пасярэдніцтва пашыралася поле для карупцыі. Чыноўнікі з дзяржаўных органаў, згодна з дакументам, атрымлівалі выключнае права на вызначэнне афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў.
Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага ўрадавага дакументу? Гэтую праблему працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды хвілінаў праз 7.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І неўзабаве мы прапануем выбраную перадачу. Вы пачуеце архіўную гутарку Міхася Скоблы з Аляксандрам Фядутам. А зараз у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Беларуская прокуратура распачала следства супраць новых асобаў у гучнай справе «Беларусь-Калію». Усе абвінавачанні тычацца паставак на прадпрыемства, абсталяванне якой не адпавядае патрабаванням бяспекі. Перадае Любоў Лунёва.
Следчыя генеральнай пракуратуры лічаць, што на Беларусь-Калі дзейнічала арганізаваная злачынная групоўка. Некалькі службовых асобаў прадпрыемства падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы, махлярстве, а таксама хабарніцтве. У спіс падазраваных трапілі намеснік кіраўніка службы эканамічнай бяспекі і двое супрацоўнікаў управлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Паводле следчых, службовыя асобы атрымалі хабар у 45 тысяч даляраў ад кіраўнікоў «Белросмаш» за тое, што паспрыялі выйграць тэндэр на пастаўкі электрарухавікоў. Апроч таго, кіраўнікі расейскага прадпрыемства «Завод электрамашына» дамовіліся з кіраўнікамі «Беларусь-Калію» на тое, каб паставіць танныя трансфарматарныя станцыі, але аформіць іх як дарагія выбухова-бяспечныя для выкарыстоўвання ў шахтах. Змоўшчыкі планавалі зарабіць на гэтым каля 4 мільярдаў рублёў. Усяго ў спісе падазраваных на сённяшні дзень 7 чалавек. Гучная справа Салігорскага «Беларусь-Калію» – адна з шэрагу крымінальных справ, заведзеных адносна службовых асобаў на пачатку году. Рэзананс у грамадстве атрымалі крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемстваў, супрацоўнікаў пракуратуры і кіраўнікоў міліцыі. Іх абвінавачвалі ў злоўжываннях службовымі паўнамоцтвамі і фінансавых махінацыях. Днямі генеральная пракуратура накіравала міністру архітэктуры і будаўніцтва прадстаўленне, у якім адзначаецца, што ў Мінскбудархітэктуры высокі ўзровень карупцыі. Пракуратуры распачатыя 23 крымінальныя справы супраць карупцыі. Яшчэ 45 злачынстваў выявілі ў падведамственных міністэрстваў недзяржаўных арганізацыях. Гаворыць старшы пракурор управлення інфармацыі генеральнай пракуратуры Лілія Денісенка.
За 7 месяцев 2009 года зарегистрировано преступление коррупционной направленности 2248. За 7 месяцев 2008 года, 2019, у нас в этом году рост на 11,3%.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка лічыць, что колькость криминальных справ по воде коррупции тлумачится станом речи Украине.
Фильтр потрапляння во владу уже давно дзейнічае не паводле прынцыпу кампетэнтнасці, а паводле прынцыпу найбольшага кампрамату, каб былі кручкі, за якія можна было б трымаць. Ну от цяпер відавочна пацягнулі за гэтыя кручкі.
На тле гучных крымінальных справ з удзелам чыноўнікаў, якія займаюць высокія службовыя пасады, крымінальныя справы супраць вайсковых афіцэраў, якія здаюць у арэнду плошчы вайсковых частак, не складаючы адпаведных дамоваў, падаюцца дробнымі ў агульнай статыстыцы. На сённяшні дзень некалькі дзясяткаў крымінальных справ супраць службовых асобаў яшчэ не патрапілі ў суды.
Паведамляла Любоў Лунёва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Званкі на свабоду прагучаць у наступнай гадзіне эфіру, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Кремля одноособно кировать усими процессами у организации домовы об коллективной безпеце сутыкнулися с супротивом Ташкенту и Менску. У Миколая Аутуховича, які 3 тидні тому спынил голодовку протесту за кратами, застаются проблемы со здоровьем. Приватные господарки и колгасы терпят от наступствов заливов. Только у Чавускім прадстаўніцтве Дзяржстраху теперь разглядают каля 160 заяв на отримание страховок. У Менску на 81-м годе життя помер ведомый мовознавца и выкладчик-латинист Владимир Шатон. Эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Якія палітычныя і іміджавыя наступствы для Беларусі будзе мець гісторыя са з'яўленнем і адменай пастановы ўраду нумар 991? Чаму стала магчымым прыняцё такога скандальнага дакументу, які мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмяніць гэтую пастанову? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Теперь, коли сумно ведомая постанова Урада 991 уже отмененная, можно поговорить про наступствы всей этой истории. Чему в уголе стало махчимым принятие такого скандального документу, який, на думку многих, мог разбурить усе налаженные экономичные процессы Украине? На вашу думку, какие есть и какие повинны быть политичные наступствы всей этой истории? Светлана Калинкина, как вы лишите?
Чаму ўвогуле мог з'явіцца гэты дакумент? Я думаю, у першую чаргу з-за таго, што ў нас па-ранейшаму застаюцца планы, прагнозныя паказчыкі, якія чыноўнікі павінны выканаць любым чынам, нават калі дзеля гэтага трэба прымаць не проста непапулярныя, а рашэнні, якія абсурдныя на самой справе. Я не думаю, што гэта только вина Сергея Сидорского, але думаю, что премьер, министр экономики будут ахвярами принятия этой постановы и, на мой погляд, отставки в ураде зараз вельми-вельми махчимые. Хотя усе мы ведаем, что ни одна постанова урада не выходит без узгоднения с администрацией президента, с ближайшими помощниками и дарацами президента по экономичных питаниях. Тому я просто не сомневаюсь, что и Александр Лукашенко, и его администрация про этот документ ведали.
Но эта постанова настолько была сырая, что все чекали с початку тлумачения, альбо урада, альбо хотя бы Министерства экономики, что просто, ну, дае подставы для неких конспирологичных теорий, что именно выход этой постановы, можно сказать, как подстава для того, как потом кого-то звонить, бо настолько она была юридично неподрихтованная. Такие аспекты вы не разглядаете?
Нет, такие аспекты я не разглядаю, бо таких постанов у нас на самой справе досить шмат, и я бы навод нагадала некольки указов президента, які отменялись на наступный же день. Такая сама система принятия решения, авантурная, без разликов специалистов, нахрапом выконать некое задание. Вот зараз нахрапом выконывали задание по зменьшению показальников импорту и разгрузке белорусских складов. И у выников мы отримали то, что отримали.
Дякую, Светлана. Сергей Балыкін, ваше меркаванне на гэты конт, якія палітычныя наступствы гэтай гісторыі, чаму стала магчымым прыняцце гэтай пастановы і дзе гарантыя, што далей беларускі ўрад, кіраўніцтва краіны не будзе прымаць падобныя дакументы?
Ну, чаму стала магчыма? Відавочна, таму што ва ўладзе ўсё роўна пануе сацыялістычная свядомасць. Яны сацыялісты, камуністы па сваёй свядомасці, і яны лічаць, што гандаль гэта кепска, што пасярэднікі гэта кепска, непрацоўныя даходы гэта кепска і гэтак далей. Але ж насамрэч пасярэднікі патрэбны, каб зменшыць колькасць гаспадарчых сувязей. Тое, што іх абвінавачваюць тым, што яны падвышаюць цэны, так гэта не
немає ніякого економічного сенсу, коли шмат посередників, вони поміж собою конкурують і ціни йдуть вниз. Які є гарантії, що це не буде у будучині? Да ніяких нема гарантій. Політичне наступство цієї постанови не вельми кепське. Вона зіпсувала інвестиційний імідж нашої країни. І так ніхто не вірив у нашу стабільність і предсказуемість білоруського законодавства. Є ще одна підстава для сумнення і вельми така добрая підстава.
Калі говорить про не только экономичные, про что сказал Сергей, але и политичные наступствы этой истории, то кто тут выигрыш, кто проигрыш? Ці набыв Александр Лукашенко политичные дивиденды, загадавши отменить эту постанову Рады, ці магчыма ён еще сегодня-завтра скритикуя некоторых представников Рады и на гэтым будзе набывать политичные очки. Кто повинен стать ахвярным козлом во всей этой истории? Светлана, як вы лишите?
Калі говорить про некие дивиденды, то я думаю, что ни Александр Лукашенко, ни нехто в его отношении никаких дивидендов не отримали в этой ситуации, бо у нормальной країні такая ситуация вогуле была немагчима б. Але бізнес-супольность, але предпринимательские союзы, але незалежные СМИ, якія однозначно одразу ж выказались з резкой критикой, одразу пролічили наступствы прийняття гэтай постанови. Мне здається, після всього, що відбулося, будуть більш вірити у свої сили і більш вірити у силу своїх зворотів і силу своєго протеста. Ці будуть ахвяри? На самой справе вельми тяжко сказать, бо у гэтай постанове ёсць і рациональнае зерне. Ненормальная ситуация, калі я, напрыклад, як там прадпрымальнік, прыхожу на беларускі цемент на завод, а мне кажуць, што а мы вам нічога прадаць не можам, але у нас ёсць пасрэднік, у яго у полторы разы продукция дорожей, купляйте там. Наколько я ведаю, у Тымлику и такие ситуации хотели этой постановой ликвидовать. Бо ситуация саправды коррупционная и ненормальная. Иншая справа, как это было зроблено и який у вынику документ отрымался. Мне здается, что в огуле все, что отбывается у этой тяжкие часы кризисные, свечить про то, что экономичный блок урада Александра Лукашенко просто непрацездольный. Он не может працавать у таких умовах. Ён можа працаваць ва умовах вялікіх нафтавых датацыях, вялікіх знешніх датацый, ва умовах стабільнасці і камандной эканомікі. Яны просто не адпавядаюць сённяшняму часу.
Сергей, в сваім блогу на Тутбай вы пісалі, што Александр Лукашенко таксама вінаваты ва ўсёй гэтай гісторыі, але гэта ваше ўражанне, наколькі, на вашую думку, гэта можа быць ўражаннем большасці насельніцтва. Мне здаецца, што якраз Александр Лукашенко можа выступіць як выратавальнік прадпрымальнікаў, выратавальнік ўсёй краіны ад такой сітуацыі, якая магла ўзнікнуць ад рэалізацыі гэтай пастановы.
Лукашенко паспрабуе гэта зрабіць. І магчыма ў яго гэта нават атрымаецца, але ж атрымаецца сярод яго традыцыйнага электарату, тых жа самых бабулек, неадукаваных слоёў нашага насельніцтва. Але ж прадпрымальнікі іншыя людзі, яны ж разумеюць эканоміку. І казаць ім, што Лукашенко не ведаў, што ён іх выратаваў, ну, гэта глупства, ніхто гэтаму не паверыць. Давер да Лукашенко асабіста, давер да ўраду, давер да дзяржавы падарваны, і все гэтыя размовы аб лібералізацыі зараз толькі выклікаюць смех.
Ось тое, пра што казала Светлана, што ў гэтай пастанове было і рацыянальнае зерне, проста яно выканана было недарэчна, незграбна. Ці патрабуе беларуская эканоміка прыняцця нейкага рашэння вот дзеля змагання з гэтымі карупцыйнымі пасярэднікамі?
Змагацца з карупцыяй адміністрацыйнымі мерамі даволі цяжка. Змагацца з карупцыяй можна толькі адным спосабам: перадаць прадпрыемства эфектыўнаму ўласніку. Эфектыўнаму ўласніку ўсё роўна, хто яго набудзе. Ён зацікаўлены ў тым, каб атрымаць прыбытак. Ён не будзе будаваць карупцыйная схема, таму што грошы і так яго.
Сергей Балыкин и Светлана Калинкина у «Экспертизе свободы» отказывали на пытанні Виталя Цыганкова. А зараз слово Татьяне Поклад.
Першы выпуск бакалаўраў, якія пачыналі вучобу ў Вільні, атрымаў дыпломы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, што працуе цяпер у Літве. Студэнты не сумняюцца, што атрыманыя веды спатрэбяцца. А вось што рабіцца з дыпломам? Якія ён дае магчымасці, як іх можна выкарыстаць? І чаму частка бакалаўраў плануе іх схаваць, вяртаючыся ў Беларусь, ды атрысці пыл з папераў, атрыманых у беларускіх дзяржаўных ВНУ? Што плануюць рабіць са сваімі дыпломамі новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер? Слухайце у нас. новой передачи «Белорусское замежжа».
Это передача у эфира «Хвилина у праз 20». Ну а зараз музычная программа Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песеннае хуліганства Андрэя Хадановіча. Дарэчы, пачынаў Андрэй пісаць па-расейску, але нешта яго прымусіла звярнуцца да мовы продкаў. Што ж паслужыла такім шчаслівым штуршком?
Некалькі сяброў, якія з'явіліся ад Юрася Бушлікова, там Сержа Мінскевіч, Міколы Раманоўскага, некаторых іншых, якія проста віртуозна гэтай мовай, нашай мовай валодалі. Гэта мова нашмат цікавейшая, чым мова маіх школьных настаўніц, скажам, беларусіц, так? І мне падалося цікавей паспрабаваць раз. Па-другое, я казаў вось такі наіўна палітычны ўзровень, калі гэта падалося, ну, я халера беларус усё-ткі, таму як бы знаходжанне тут і цяпер яно, калі яно не выпадковае, яно можа быць і ў мове творчасці павінна было падмацавацца. Ну і галоўнае ўсё-ткі эстэтычныя нейкія прычыны. Я дзесьці калісьці таксама спрабаваў пра гэта разважаць, не зайздрошчу ангельскамоўнаму паэту у любым кутку свету. Па-ангельску сказана мова паханая, перапаханая, ораная, пераораная па вертыкалі, гарызанталі і дыаганалі. А расійская ў пэўным сэнсе таксама, груба кажучы, як бы высока не сягнуў сённяшні паэт ці пісьменнік, відавочна ён не Пушкін і не Дастаеўскі, і цяжка штосьці новага дадаць. Ось у беларускай сітуацыі, пры ўсёй бязмежнай павазе да нашай класікі, мяне адчуванне, што эпоха класікаў яшчэ не скончылася, што можна яшчэ ўчапіцца. І не толькі пра сябе, пра маё пакаленне, пра маладзейшых нават за мяне літаратараў, яны яшчэ могуць ускачыць на гэтую падножку, яны яшчэ могуць наватвор прыдумаць, які ўвойдзе ў мову, яны могуць як бы тут і цяпер спрычыніцца да культуры, ну, не выпадкова. Калісьці Адам Глобус пра гэта разважаў, які расіец можа трапіць у адну анталогію з Пушкіным. А я, Адам Глобус, разважаю ён, а разам з Купалам магу. Недаўна я высветліў, што і я, Андрэй Хадановіч, магу апынацца ў адных анталогіях. Ведаеце, гэта натхняе ўсё-ткі і дадае нейкіх стымулаў.
Сустрэў цябе сярод начы, адзін пагляд, і мне ўжо не дапамагчы. Ты паказала мне язык, відаць таму, што я мужык, дурны мужык. Хоць вырас я за кальцывой, ты зразумеў, што вельмі хутка буду твой. Я цалаваў табе руку, а ты усміхалася дурному мужыку. Без цябе не прасыхаю, без цябе увесь дзень ідуць дажджы. Пазваню і скажу, кахаю толькі ёй, а ў татказнік не кажы. Пісаў табе мілосны ліст, ты мне отказываешь, ну ты и приколист. Посем помыла кожный сказ, але во мне огонь каханья не погас. Я прочитал Дюма и Юго, тепер пишу то Эсмеральде, то Марго. Ты кажешь мне, что я хамло, а я в отказ няма того, что раньше было. Без тебя верукой мыла, без тебя усё в житті паўтор. Скину лист табе намыла, як тебе хай чырванее манітор.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.